Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, hezký den, vy všichni, kde jste si dnes naladili svobodný vysílač. Dnes, kdy je 26.9., už pomalu konec září, v úterý vás zdravím a taky zdravím Míru Zelenku. Míro, hezký večer dneska. Hej, tobě.
Dobrý večer.
No, tak, vidět, že nám funguje všechno, doufám, že všechno vysílá, i televize, i rádio, věřím, že ano, takhle se zkontroluju, ano, je to.
Myslíš Českou televizi?
Českou televizi ta vysílá určitě pořád na několika kanálech, my jenom na dvou, takže svobodný vysílač. Takže ještě jednou hezký večer. Tak a dneska tu máme pořad s Miroslavem Zelenkou, 472 číslo, už se blíží ta 500 pomyslná. Rady pro všední den. To je téma a potom ještě jako doplňkový konopí. Konopí, jistě víte, o co jde. A to je pro dnešek. To je to takový, Míra říkala, věd Míro, že to je takový poloviční téma, tak o to víc tu máme dneska všelijakých takových těch perliček, jak se říká, takový ty zajímavosti, které se udály nejenom dnešní den, ale celý, já nevím, 14 dní tomu nazad, že, jak se říká. Takže Míro, můžeš se do toho pustit, nebo týden, tak já vím, někdy i díl, déle. Tak jo, můžeš se do toho pustit, pokud nemáš něco jiného na začátek ještě, tak se do toho pusti.
Ne, já jenom jsem chtěl uvést, proč je tam to téma konopí, protože já jsem měl teďko seminář na Slovensku a dostal jsem se do styku s takovými srdcaři, co se týče konopí, jo? Technicky, jo? I informací, které zase to ve mně oživilo ten smutek, jak je to tady to konopí potlačováno, co by všechno z toho mohlo být, protože to byli vyloženě fanoušci a vyznal se v tom, jo? Takže jsem si řekl, že bych trošku zase třeba to připomněl i
ano.
Posluchačům. Mm-hmm. Budu mluvit samozřejmě o technickém konopí.
Ano, samozřejmě. Já jenom, jestli můžu, tak zrovna, kdy to bylo? V pátek, ano, jsem byl na takové brigádě kolegovi, který mi pomáhal též na poloučku a ten ho pěstuje taktéž. Má ho tam hektar, představ si to, taky samozřejmě technického konopí, ale opravdu jako ne, že by tam měl jsem tam nějaký, to ne.
No, to není tak jednoduchý.
jenom technický, no a já jsem vůbec nevěděl, co se s tím dělá. Takže byl jsem na brigádě a co jsme dělali, tak jsme vybírali samce a ty se z toho prostě vyřezávali. A z toho hektaru to byla pěkná práce teda, jo? Takže se udělalo kousek, to je pravda, protože to je hrozně moc. No a tak se vybírali samce a dělali se z toho takový haldy.
Že byste kastrovali samce.
My jsme to tam probírali prostě.
A nebo
samce
jste
jsou
rovnou
na nic.
Popravovali.
Popravovali rovnou, ano, rovnou popravovali.
Ale já měl pocit, že ty samci jsou na nic. Jenom u toho indického, ne u toho technického.
No ne, oni akorát, co je, tak aby byly ty plody z toho, že jo, ty semínka, tak tam ty samci bejt musí.
No
a v tu chvilku, jak to oplodní, tak je to k ničemu, že? Tak
jo,
se to akorát,
se, že...
no tak se z toho dělá prostě nějaký ty provazy a nevím co všechno.
No tak, ale to není na nic, to je. No
jasně, ale jasně, rozumím. Není to na nic, ale pro vybírat to z toho, prostě z toho lánu, tak to není žádná sranda. Nevím, jestli to tak musí být, já jsem se ptal, jestli to tak musí, říká, no je to mnohem lepší, když se to potom sklizí, tak aby tam nebyly v tom ty samci už. No tak, nevím.
Já jsem o tomhle slyšel, ale že se ty samci jako odstraní právě proto, že potom, když jsou jako ty samice oplodněny prostřednictvím těch samců,
ano.
Takže potom v tom netechnickém konopí už pak není tolik toho THC?
Tak,
ale tak už je u technického, to nevím.
Nevím, je mi to taky tak furt takovou neznámou celý to zpracování. A on říkal, že se z toho nechá dělat prakticky cokoliv. To je naprosto neuvěřitelné.
No právě, no. Já se k tomu dostanu, ale 25 tisíc výrobků je skonopí.
No, tak vydano.
Je to zase klasická ukázka.
Ano.
Dlouhodobý manipulace lidstvem. Jo. Plodina, která tady byla, já nevím, 8 tisíc, nebo informace o tom, že se s ní pracoval 8 tisíc let. Všechny civilizace z toho všechno dělali. I dneska je to všechno lepší než dřevo, než všechno možný. Se všech možných hledisek, ale stejně je to potíraný. No.
Ano, ty vlákna, to je prej nejpevnější přírodní vlákno vůbec na země kouli, nic pevnějšího neexistuje.
Po pavoukovi.
Myslíš?
Tak no, to... myslím, že jo, no, že...
Jo. Jako je fakt, že když se člověk snaží přetrhnout takovej kousíček, takový vlákínko,
já vím.
Tak to prostě řeže, to nejde, fakt to nejde, to drží jak blázen. No dobrý,
ale pravda
tomu se dostaneme.
Že z toho konopí se ty lana dělají lépe než těch pavouků.
Dobře, tak jo, tak tomu se dostaneme ještě potom.
Jo. Tak kuriozní krádež vyšetřují policisté židovského státu. Až ve sběrném dvoze starého železa se našel vyřazený tank izraelské armády, který měl sloužit jako cvičný cíl. Namísto toho však posloužil jako zdroj snadného obohacení. No 25 tun železa, to už
to je
jako docela slušný peníz. Já vím, že to by tady u určitých sběračů kovů asi zbuzovalo nadšení takový. Tank dá do sběru.
Tady jenom je taková malá, jak ty reportéři, jak to prostě, jo. Izraeli se našel tank ve sběrném dvoře, je titulek. Jo. A pak je tam, proto jsem říkal, sběrný dvůr jako tank, to nevím, ne. A pak je tam ukradený tank, našli ve sběrných surovinách. To jsou takový dvě podstatně nepodstatné záležitosti, že naprosto různý, no, ale prostě senzace je senzace, že, a proto je třeba to tady nějaký Petr Jemelka, mladý kluk patrně, nevidí v tom žádný rozdíl, no tak jo, takže necháme ho při tom. Dobrý, tak jdeme dál.
Potom podle předvolebního slibu předsedy strany princip Mikuláše Varchy. Každý slovenský občan, který bude mít zájem, bude mít právo na služební krávu.
Někteří už ji mají doma teď, že?
Patří, no, tak to samozřejmě. O tom, to se vždycky komentuje podobným způsobem.
Ano.
Podle Varehových představ dostane krávu každý občan Slovenské republiky, který bude mít zájem jí chovat, přičemž toto zvíře bude služební. Kráva bude služební, protože nebude jeho, ale dostane v uvozovkách jako dar. Buď bude firemní, nebo obecní, nebo státní. Každá práce bude jeho, dělá to ve svém volmu a nadojem mléko je jeho, říkal Vareha ve zveřejném videu. Toto působí jako perlička, ale protože jsem byl na místě, tak jsem bavil s těma lidma, protože pan Vareha vypadá jako blázen, jo.
Ano.
Ale on je to jako významný podnikatel, který přiváší zajímavé myšlenky. On třeba tu krávu na podobném principu věnoval Rómům a oni se o ní museli starat a měli mlíko, jo. A uspělo to, jo. To znamená, on vychází z reálných zkušeností, kdy se mu podařilo vlastně dostat to, že oni se o něco museli dělat, aby a pak z toho měli to mlíko, který vlastně...
No jasně.
A případně další výrobky, jo. Takže on to není cvok. Jo.
To není cvok. Ale já to tady mám, já to můžu pustit, jen tak pro zajímavost.
Občan této republiky, který má záujem chovat kravu, ktorá bude služobná, prečo služobná, že kráva nebude jeho, dostane ju ako v úvodzovkách dar, hej, buď to bude firemná, alebo bude obecná, alebo bude štátna, len každá práca je jeho, vo svojom voľne to robí a to mlieko nadojené je jeho, ostatné veci sú naše. Tieto možnosti, keď sa dajú zovadiť v úvodzovkách so finančnými prostriedkami štátu, áno, a dať im služobné kravy, to znamená 1 milión kráv, keď sa dá do Slovenskej republiky, do vidieka, každému občanovi, či to je Róm, či to je občan našej republiky, nepodstatné je to. Každý občan...
Tak. No tak proč ne, že jo? Proč ne? Pokud sú tam jeden na vesnici. Hele, ja na Paloučku bych ste neměl problém taky. Jo? Mm-hmm. Mám tam, já nevím, 2 hektary pozemku, by se tam uživili krásně, úplně. Na, seno mám teďko na to, nasekaný, připravený tam v seníku, aby si, když si poslouchají úřady, tak opravdu tam mám seník a opravdu tam mám seno, představ si to. I když nevím, na co zatím, protože mi zatím nic nepovolí.
Zatím ti nikdo krávu nedal.
Zatím mi, ale nepovolí mi vůbec nic, že? Takže jako, já tam nemůžu nic mít, dokud
ani
tam...
Krávu?
Ne, ani, no jak bych tam mohl mít krávu, když nemám kde jí tam přikrejit, nebo bych to říct, nějaký příspěšek, přístřešek, nic nepovolí. Takže hotovo, jo? Takže to nejde, no. No nic, no, tak...
Ne, já tohle to právě bylo zajímavé, jsem to objevil během semináře, jako perličku jsem tam řekl, ale dostal jsem informaci, že ono to takto vypadá jako absurdní perlička, ale že to má oporu v zákoně v tom, jak on to praktikoval a jak to uspělo.
A on je to nějaký asi šmenclej, ne? Takový cikánek, nebo není? Nebo
Rom? Je, prosím tě, to po mně nechtějí, já to nevím.
Tak vypadá tak, no. Ale, nevím. To je, no. Ale to je v pořádku, tak nic se neděje. Tak,
ale že? Dělá to dobře, má to úspěch, že jo? Takže to je důležitý.
No akorát ta služební kráva to působí tak opravdu velmi zvláštně.
No, já vím.
Dobře.
V Belgii bylo několik škol zapáleno poté, co byly pro žáky středních škol zavedeny povinné kurzy výchovy ke vztahům citovému a sexuálnímu životu.
No, tak to je vznětlivý téma, že?
A kdo to asi tak mohl zapálit?
No, kdo ví?
Kdo je proti sexuální výchově?
Nevím.
Teď jsem četl zajímavý článek. Někde v Indii, já samozřejmě jsem zapomněl všechny názvy, je nějaký kmen, nebo já nevím, jak to nazvat, a ty mají předmanželskou sexuální výchovu tak,
ano,
že děti od 12 let spolu bydlí v jedné chatrči, kde se učí všemu, navzájem a musí střídat i partnery, aby se dostalo na všechno, aby se to všichni naučili.
To je zajímavý.
Ale zajímavý je i to, že v manželství je potom ta věrnost důležitá a že tam nevěra vůbec neexistuje. Že ani tam nemají jako žádný trest za nevěru, jo, protože...
Neexistuje.
Ale jako protože oni si to všechno vyzkoušejí, že jo, naučej se to
a nestane starší,
mladší.
A nestane se třeba, že nějaká ta dívka otěhotní nebo tak, to se nestane asi, že?
Oni mají nějak zajištěný ty způsoby, aby neotěhotnili. No. Když otěhotní, tak ji vyndají z toho systému. Ale tam bylo psáno, že se musí dbát na to. No. Mě jenom zajímavé přišlo, že to je úplně opačný systém od toho, od těch, že prostě před manželství nesmí být žádný teda kontakt. A tady naopak je mnoho letej a různě se střídají partneři, aby si všechno vyzkoušeli. No má to něco do sebe, že oni se to všechno vyzkoušejí.
Pak si vyberou partnera. Někdy si sednou, že jo? Někdy si sednou.
Když si sednou, tak potom ano. Už nemají důvod být nevěrný, protože už si to všechno vyzkoušeli.
No něco do sebe to má, to je pravda. Akorát tady s tím problémem, jak si problém toho otěhotnění asi tady může nastat.
No tak ale ten může nastat, i když nejsou takhle vychovávaný.
No to je pravda.
Tak Když teda dokončím to, v Bruselu se 17. září schromáždilo 1500 lidí proti této výukové metodě ke vztahům citovému sexuálnímu životu, která je obviněna z toho, že je v rozporu s hodnotami tradiční rodiny. Ale mě fascinuje, že kvůli tomu museli zapálit školy. Jako když něco nechci, tak přece kvůli tomu musím zapálit školu. Když nechci, aby škola nějak...
No, ono jde o to, že kdo ví, jaký praktiky tam prostě nedělají, kolikrát je to, dělají různé ty neziskovky a některým rodičům se to patrně vůbec nelíbí, že? Aby tam zatahovali své děti do takovýchto aktivit. Takže možná proto. No. Nevím. Jestliže mají křesťanské vychování, tak je to přece úplně jasné.
Objev patrně nejstarší dochované dřevěné konstrukce v historii lidstva ohlásil tým archeologů z Liverpoolské univerzity. Dva do sebe zapadající kmeny, spojené příčně záměrně vyzutým zářezem, byly nalezeny a jsou podle vědců staré 476 tisíc let. Jde o vůbec nejstarší důkaz konstrukčního využití dřeva. Tak objev by tak mohl změnit dosavadní přesvědčení, že pravěcí lidé vedli jednoduchý kočovný život. Protože najednou zjistili, že v kamenní době oni si stavili přístřežky. Když to místo aby lovili mamuty a bydleli ve skyni.
Tak. No, no tak, hele, Míro, možný je lecos, ale kolik jsi říkal, 500 000 let? No, no jasně, dobrý.
No tady bylo civilizací od té doby.
No.
Tak čtyřicátník Michal uvažoval o čtvrté dávce očkování proti covidu. Nejprv si ale zašel změřit protilátky. Vyšla mi stejně vysoká hodnota jako loni, takže na další dávku nepůjdu, řeká pro seznam. Vysvětluje, že po třetím očkování měl dlouhotrvající problémy, kvůli nímž vyhledal i neurologa. Právě proto si chtěl nechat zjistit, jestli je nutné, aby se znovu očkoval.
Ano, tady je důležitý
odborníci,
ano.
Které seznam zprávy oslovili, ale nedoporučují, to už je na hlavu,
ano.
Nedoporučují, aby pacienti k hodnotám protilátek přihlížili. Vždycky jsem měl pocit, že
vždycky to
mělo za to, že ty protilátky byly to nejdůležitější. No,
protože očkováním, co se jaksi provokovali protilátky, že? Aby vznikly očkováním. Nic jiného, na nic jiného očkování nebylo, než aby tím vlastně začalo si tělo vytvářet protilátky.
No, jasně, no.
Tak. A teď
a když
řeknou,
se vytváří, tak to nestačí.
A když je mají, tak to nestačí. No tak co to je za tu vakcínu novou? Co to je teda v tom případě, pokud není na to? Já tomu taky dobře nerozumím. Je to opravdu fakt zajímavý. Teda očkování by měli zvažovat jen vzhledem k riziku, které jim osobně při nákaze
hrozí.
No, tak.
Protilátky na variantu Omikron nejsou úplně signifikantní. To znamená, že se podle hladiny protilátek nedá říct, jestli člověk má nebo nemá nechat přeočkovat. Nemá význam testovat protilátky, protože neznáme žádnou hraniční hodnotu, podle které by se dal učit, jestli je člověk chráněný. Hlavně, že to víme u toho očkování.
Ano.
Má cenu řešit pouze, jak dlouhá doba uplyne od posledního očkování nebo proděleno covidu. Doplňuje viroložka
Tachecí.
Očkování se ale každopádně doporučuje pracovníkům ve zdravotnictví a sociálních službách. Samozřejmě starším klientům a pro další dávku by si měly být také těhotné ženy a děti od 6 let. No to je strašný prostě.
No.
To je prostě zase, ale naštěstí teda jako se stačí podívat do diskuze a podobně a jako všichni prohlašují, už na to nepůjdou.
No.
Mnoho lidí teda, no ale furt se najdou nějaký, no tak je to jejich volba.
Tam bylo evidentní, jak teda i na seznamu řeknou, že po čtvrté dávce nebo po třetí dávce měl problémy, jo, že musel vyhledat i neurologa nebo co prostě. Vyloženě řeknou, že to bylo potom očkování, ano. No, ale přesto kašlete na protilátky, kvůli kterým se očkuje, a jděte znova, abyste zase měli asi ty problémy, nebo já nevím. Ale to fakt jako na to musí být už opravdu zase několik asi hodně vysokých škol. Jinak tomu nerozumím.
Ale to na vysoké škole, tam stačí finanční stimulace.
A nebo takto, no, taková, nebo takto.
No.
Neuvěřitelné. Koukneme se do té diskuze, když to tady mám odevřený.
Ne, to se nedívej, tam na to všichni nadávají. Já jsem se díval, to já se díval.
Máme mnoho vakcín před expirací. Tak honem holoto, mažte se chránit. Ano. No,
ne, tak... ale tohle jsou nové vakcíny. A někde jsem četl, že doporučujou, už se nenechte tou starou, ale počkejte si, až bude ta nová. No.
A už
snad, ale to je. Stačí, nebudem tomu věnovat už.
Dobře, tak jo.
Ne, už jste na to vykašli. Mm-hmm. Portugalské noviny referovaly o objevu nesmírně velké podmořské pyramidy, která byla objevena u Diocleciano Silva mezi ostrovy São Miguel a Terceira v portugalských Azorech. Pokud posluchači trochu něco vědí a poslouchají mi, tak Azory je prostě zbytek Atlantidy. Tvrdí, že ta struktura je perfektně čtvercová a orientovaná podle význačných bodů. Současné odhady uvádí výšku na 60 metrů a půdorys na 8000 metrů čtverečních. Ta pyramida má perfektní tvar, je zjevně orientována podle význačných bodů. Takže to je, já teda tuto informaci už jsem četl někde před 3 nebo 5 lety, ale teď se dostává možná na světlo boží, že ji uvolní. Mm-hmm. Tak jako v Atlantidě určitě pyramidy byly. Jo.
To já nevím. To musíš vědět ty, Míro.
No, tak to vědí všichni.
No. Dobře.
Teda, co se zabývají Atlantidou, tak tam ta v Atlantidě ty pyramidy dávaly energii, že jo, tam se čerpalo. Mm-hmm. Křišťály a pyramidy. V současnosti připadl úkol analyzovat data, aby se určilo, zda je tato struktura lidským výtvorem. Jo, tak oni to budou studovat, proba, jestli to vypadá jako pyramida, je to pyramida, tak co na tom, čí by to byl výtvor?
No, když to nikdo jiný nebyl a není.
Pyramida byla nalezena v uprostřed Atlantiku, která je asi tak 20 tisíc let pod vodou, no, tak to myslím, že ne, že 13,5 tisíce od té katastrofy. Takže tady uvažují, že to je od poslední doby ledové, takže za postavení té pyramidy musela odpovědět nějaká civilizace lidská či jiná, která tam byla někdy předtím. Nevím, proč uvažují jenom o době ledové, když se všeobecně už dneska téměř normálně mluví o potopě celosvětové.
Hey guys, it's Enter the Stars.
Která byla v mytologiích mnoha národů.
Mm-hmm.
Ač portugalské námořnictvo stále ještě neučilo její původ, mnozí by mohli vznášet otázku, proč to nebylo ohlášeno už dříve, než koncem roku 2012. No.
Mm-hmm.
Protože to tutlají, že jo?
Hmm. No.
Jako další podpora, myslím, že tu pyramidu mohl postavit jiná civilizace, archeologové z portugalské společnosti, výzkum nedávno na ostrově Pico, objevili doklady podporující domněnku, že lidé v azorské oblasti existovali už před příchodem Portugalců před tisícovkami let. Až dodnes totiž nikdo ještě nevysvětlil, kdo na těchto ostrovech vytvořil zde objevené skalní umění.
Hmm.
Tak, teda, no já jsem pevně přesvědčen, že tam ta pyramida je a tak, ale šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová zase měla projev. To je zase ta manipulace, jo?
Hmm.
V Hirošimě. Mnoho z vašich blízkých zemřelo v den, kdy atomová bomba zničila Hirošimu. Ani slovo, kdo ji vypustil.
Ano, přesně.
Vyrůstali jste na příbězích přeživých a chtěli jste se s náma o něm podělit, otevří nám oči do minulosti, abychom se mohli poučit pro budoucnost. To dalo střízlivý start summitu G7, na který nezapomenu. Zvláště nyní, kdy Rusko znovu hrozí použitím jaderných zbraní.
A to vypadá, víte, jak kdyby...
Jako kdyby to použili Rusové.
Jako kdyby to použili znovu, no.
Ano, hrozí použitím jaderných zbraní, no. No to jsou prostě ty manipulace, no jo, ale vem si, kolik lidí to ani neví.
No, přesně tak. Když se o tom několik desítek let vůbec nemluví, no a pak se to takhle udělá a v Turánu je tady informace, no kdy to tam svrhli, prostě Rusové, kdy to tam říkali úplně jasně. No, paráda, no.
Takhle se dělá manipule.
Takhle to funguje. No jo, no.
Mě tohle se mělo. Skupina amerických senátorů vypracovala návrh zákona o poskytnutí pomoci Arménii, včetně vojenské, a uvolení sankcí na Azerbajdžán. Jako to celkem všechno je to normální, že jo? Vypracování strategie pro zajištění bezpečnosti obyvatel Náhorního Karabachu, no to bych chtěl vidět, jak to Američani budou dělat. Jo. To by umožnilo financování zahraničních vojenských operací v Arménii. Hmm. A teď ho pozor. Navrhují, aby ministerstvo zahraničí bylo oprávněno přidělit na fiskální rok 2024 10 milionů dolarů.
Jde.
Na pomoc Arménské republice.
A už vidíme, tak proč se to dělá.
Tak to si koupí půlku tanku a mají to doma.
Jo. No.
No, no, to jsou neuvěřitelné. A pak tohle je taková perlička, no. Brusel zvedl varovný prst a apeluje na sociální sítě k volbám, kvůli volbám na Slovensku, jo. Já to jenom říkám, protože v diskuzi se objevilo, ať si ten Brusel ten prst trčí.
Ano, ano.
No tam teď tam teď
opravdu,
snaží,
opravdu se snaží
Slovensko útočit, teda jo, to je.
No, volby tu máme v sobotu, tak uvidíme, jestli jak já bych si konečně přál, aby se dokázalo, že volbama lze něco změnit. Jak já bych si to hrozně
uvidíme.
Přál.
No. No. Tak já, co se mnou byl s těma, tak všichni fanděj Ficovi, jo.
No tak, to
no
je
ne, že by
možné...
se jim Fico líbil, ale co mají dělat, jo.
No tak to je jako tady, že
jako Babišovi. Tady s Babišem,
no,
že jo.
No to je něco podobného.
Furt je lepší, než to, co je tam teď, jo.
No ale ukáže se, hele, ukáže se. Já bych to hrozně přál, aby to někdo
viděli,
takový vyhrál. Aby jsme
viděli, jestli to pak dodrží.
Aby jsme viděli, jestli to opravdu něco změní a jestli to dodrží.
No, jestli to drží.
No.
Tak Lipavský prohlásil, že umělec má mít ve svých dílech právo na vyjádření svého názoru.
Tak to je super. Reagoval
tak na četnou kritiku polských politiků na nějaký ten film Hranice režisérky Agněšky Holandové.
Ano.
Ale u nás na názor zavíraj.
Ano.
A tady má umělec právo na názor.
No, ano.
Jo, to je kouzelný. Ale zrovna on, že to prohlásí takhle, že by měl mít umělec právo na názor. A to znamená, že normální člověk ne? To je jenom umělec?
No, tak asi jenom umělec, no. To je zajímavý. Tohle, ale zase, pozor, ale Míro, umělec, kterýho my budeme pasovat na umělce. Rozumíš? Takhle to je správně řečeno. Ano?
No, umělec, který vědřuje naše názory, no.
Tak.
Ale ono to tam bylo, nevím, no. To byl film o konci druhé světové války a že Poláci se tam nechovali zrovna nejlíp, jo.
Nevím.
O tom je ten film teda.
Dobře.
A tak jako tady se taky nechovali všichni úplně nejlíp, to je všude.
Tak všude vždycky, ano.
Válka, konce.
Je to problém, začátky, konce, průběh. To je všechno problém, k tomu by vůbec nemělo dojít samozřejmě.
Mezi mladými lidmi, míněno u nás, teda v Česku, je sebevražda druhou nejčastější příčinou úmrtí.
To jde, ne? To jsme to dopracovali dost daleko.
Dospívající a mladí dospělí často se i k sebe poškozování kvůli depresím a pocitu osamění. Mm-hmm. No já to dostávám velice často. Jo. Mm-hmm. I pracuji s případě dokonaných sebevražd. Se odvádím teda ty lidi nahoru, že jo, anebo že ty děti, které se poškozují, mají sebevražedné myšlenky. To není jako jeden ze sta. Jo.
No právě.
To je víc jo, těch případů, co dostávám. Zase... A teď si vem, kolik se toho ke mně dostává, kolik se toho ke mně nedostane.
No jistě. Jo. A teď mi řekni, Míro, my jako pamětníci vzpomínáme si, že by něco takového bylo za našich hrozných mladých let, kdy jsme neměli žádný počítače, žádný telefony, nic. Bylo něco takového? Viděl jsi někde něco, že by někdo, nějaký mladý člověk, nebo i starší, já si nepamatuju.
Že by uvažoval.
Že by jenom uvažoval o nějaké sebevraždě. To neexistovalo prostě. Ani vůbec mezi žádnýma lidma. Ano, co to je dneska za dobu? No, tak to je prostě naprostá
zoufalost.
Tak jako zoufalost.
Sebevraždy se páchali vždycky.
No jo,
ale ne. No to se páchali, to jo.
No jistě, ale to byly nějaký důvody, já nevím, nějaký prostě úplně... Nesmyslný.
No, taky jsem znal, že někdo, že opustila manželka, jak to...
Tak ne, já teda ne. Já si na nic takového nespomínám.
Já myslím, že ty jsi nespáchal sebevraždu, že tě opustila manželka.
Ne, to já taky ne.
No. Tak. Bývalý přední ruský vesmírný šéf prohlásil, že mimozemšťané jsou pravděpodobně skuteční a dost možná spozorují již pozorují, zatímco Země si jich zatím nevšímá. No, tak. Bývalý generalizitel ruské vesmírné agentury Roskosmos se domnívá, že jsou skuteční a že nás studují jako bakterie. Mm. No, tak já myslím, že já jenom jde o to, že je to součást toho pozvolného odhalování, že jo, mm-hmm. Že jsou takový tyhle ty činitele, ale činějí tou takovou pozvolnou formou místo, aby řekli, že už tady jsou a že s nima spolupracujeme a tak dále. No. Michelle Obamová si za hodinovou přednášku o inkluzi a rozmanitosti, kterou pořádá v Mnichově, přijde na 700 tisíc eur.
No jenom. To...
No za hodinu.
No jenom, Miro, prosím tě, co potom dneska je za peníze?
A jo, abych se obětoval.
Jo, obětoval, tak jo.
No. Za takový lámižný peníze bych.
Víš, že bych nevěděl, co s těma penězma mám dělat. Opravdu. Fakt bych nevěděl. No nic.
To já bych věděl daleko větší množství peněz. No, například rozjet to produkci konopí a výrobku z nich, to by byl fantastický věc.
Ale by tě to nepovolili.
Ale oni to ti nepovolujou.
Ne?
Ne.
To
ne.
Povolujou právě.
Ne, oni jenom kontrolují, jestli je tam, jestli to zůstává technickým konopím, jestli to má...
Jestli máš toho... víc než 100 metrů čtverečních, tak to musíš nahlásit.
Nevím, ten...
Já to vím.
Ten, dobře, ale já předpokládám, že jsem mluvil s odborníkem. Jo. No. Ne? Který tomu má věnuje život. Ten říkal, že má 5 hektarů a že klidně může dělat 50 hektarů.
To je možný, ale musí to být nahlášený a teď nevím, jestli to musí povolit, nebo jenom to musíš jenom nahlásit. Aspoň teda tady v Čechách, ale jsi mluvil na Slovensku, ne?
No, tak já předpokládám, no, že to
různý,
nebylo.
Jsou různý zákony.
Může být, no.
No. Nicméně asi povolení nejde, ale musí být nahlášený a budou tě buzerovat, že tě budou chodit na kontroly a kontrolovat, jestli tam nemáš nějaký normální.
Prosím tě, nevytvářej negativní nálady, místo toho, abys to povzbudil.
Já to
povzbuzuju.
Já to povzbuzuju. Ano. Tak jo.
Tak... Koukám na to s obavou a sobecky i trošku za Českou republiku, prohlásila ministryně obrany Jana Černochová v diskuzi pořádané v Praze think tankem Evropské hodnoty spolkem Jagiello 2000, vůbec nevím, co to je. Východní křídlo máme tady, participujeme s ostatními zeměmi. ve chvíli, kdyby tady byly tendence, že by Slovensko snad mělo opouštět pro západní směr, my budeme první na ráně. To nesmíme dovolit.
No.
Tak ona Černochová bude rozhodovat o tom,
jaký směr bude pro Slovensko.
Jak dopadnou volby na Slovensku.
No jistě, no.
Ona,
no, jistě.
Ona rozhoduje, ona nechce, ona jako nedovolí, aby vyhrál ve volbách někdo, kdo se jí nelíbí. Já už nevím, co si myslí teda.
Ještě nám ta myšlenka, věd, že prostě, no. Když to bude ještě jinak.
Ještě by mě zajímalo, co ona si představuje pod pojmem my.
No, přesně tak, ano. No, je to zajímavý, je to zajímavý.
Anglická ministrině vnitra říká, že multikulturalismus selhal. Suella Braverman-ová prohlásila, že multikulturalismus selhal, protože imigrace podle ní představuje pro Západ existenční výzvu. To už řekla britská ministrině vnitra. Uvedla, že imigrace do Evropy bylo příliš mnoho a příliš rychle. Nekontrolová imigrace, nedostatečná integrace a mylné dogma multikulturalismu se v posledních desetiletích ukázala být pro Evropu toxickou kombinací. A zpochybnila, zda je přelomová úmluva OSN o uprchlících z roku 1951 vhodná pro naši moderní dobu. Bravermanová citovala čísla vypočítána pravicovým centrem pro politická studia, podle níž úmluva nyní znamená, že nejméně 780 milionů lidí na celém světě má právo požádat o azyl v jiné zemi. A oni se k nám nevejdou.
Já tomu vůbec nerozumím, o čem mluví.
780 milionů lidí podle téhle úmluvy má právo požádat o azyl.
No, tak.
Ono to bude víc, jo, to je nejméně, takže to bude miliarda, jo. Ale kam se vejdou?
Tak, neříká, kde má právo požádat o azyl a tak dále, a tak dále. To jsou takový kecičky o něčem, že? Rozumíme tomu. Dobrý.
Takže dáme písničku.
Dáme písničku. Až prostora čas zmizí. Doufám, že tam nebyla, zase já si to nepamatuju.
Ne.
Tak jo, takže super, jdeme na to. A samozřejmě koukejte na ten 3D obrázek.
Až prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom, přemýšlím stále o tom, i když vím, že slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí. Zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, bez míry, bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé, to množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
Tak máme po písnice, až prostor a čas zmizí, jsme hráli právě, já ji musím smazat, abych tady tam příště nepustil znova třeba. A my se dáme do tématu. Míro, takže dnešní téma, ještě jednou zopakuji.
Teďko bude konopí.
Nejdřív konopí a potom rady pro všední den. Aha, tak dobře, takže nejdřív konopí a pak rady pro všední den, potom konopí, to bude lepší. Dobrý, tak jo, jdeme na to, můžeš.
Tak já předpokládám, že spousta lidí už spoustu věcí četlo o konopí, ale prostě někteří třeba nevědí. A já si myslím, že to je vlastně, to je tak úžasná plodina, že prostě pro normální uvažujícího člověka neznajícího takzvané konspirační teorie je až nepochopitelné, jak je možné, že tato skvělá plodina, která prostě má samé výhody, tak například nepotřebuje žádné pesticidy, nepotřebuje skoro hnojit, jo.
Ano.
Takže prostě, a co všechno se s ní dá dělat. Konopí bylo součástí každodenního života našich předků. Ze stonků konopí se naučili získávat vlákna, ze kterých vyráběli rybářské sítě, pytle či plachta, lany. Konoplá látka se vyráběla i přes 1000 lety. Pro medicinské užily se první buddhistické testy v Asii se psály právě na konopný papír.
Se z toho vyráběl Ford.
No, Ford.
Ford vyráběl auta. Konopný. První Fordy byly z konopí prostě. Ano.
To by nebylo špatný.
Ano.
Ne, tak neplesnivý to, že?
Neplesnivý to.
A nerezavý.
Ano.
Semínka konopí obsahují všech 9 aminokyselin potřebných pro život, zejména omega-3 a omega-6 mastné kyseliny. Jsou vynikajícím zdrojem proteinů. Podíl proteinů z celkového množství kalorií tvoří 25%, což je více než chia a lněné semínka. Jsou také bohatým zdrojem vitamínu E, minerálu, jako je fosfor, draslík, sodík, magnézium, hořčík, železo a zinek. Dnes se konopí využívá k výrobě rozmanitých výrobků. Textil, lán, oblečení, bot, jídla, nápojů, doplňků strav, kosmetiky, bioplastů či ekologických palivových i pohonných hmot. Výhody konopí v oblasti ekologie jsou v podstatě bezkonkurenční. Je vědecky dokázáno, že průmyslové konopí pěstované na poli absorbuje více CO2 na hektar než jakékoliv lesní nebo úrodné plodiny a proto představuje ideální zachytávač uhlíku. To by měli přece ty klimatici prosazovat hore dole.
A oni to neví, Míro. Neřekl.
CO2 je navíc trvale vázan ve vlákně, která se dál zpracovala například na textil, papír nebo stavební materiál. Konopí lidé využívají ke svým běžným potřebám již cirka 10 000 let, tedy dle dochovaných pramenů, protože určitě to používali už daleko dřív. Otázka je, jestli je to, jak dlouho je tato tato plodina, jak dlouho je na planetě Zemi, či která imigrace na planetu si ji sebou přivezla. Lze z něj vyrobit více jak 25 tisíc různých výrobků. O to víc, že nejde o dřevnu, která by byla pěstována kvůli budoucí těžbě dřeva. Známe rostliny určené výhradně ke konzumaci nebo například pro textilní průmysl nebo pro ten dřevaský, ovšem konopí snoubí vše dohromady. Co tedy vlastně dovede? Je antibakteriální, se čtyřikrát více vlhkosti a vody než bavlna, díky nepřítomnosti bílkovin nepřitahuje moly, pohlucuje, což je důležitý, mu se to nezdá, pohlucuje 95% UV záření, má vysoce pevná vlákna, co zvyšuje životnost výrobků, na dotek jsou přitom výrobky z konopí příjemné, hladké a měkké. Důležitá je tedy schopnost přírodní termoregulace. V zimě hřeje, v létě chladí. To jsem znal jednoho kluka, který tohle prohlašoval o rumu.
Ano, přesně tak. No, dobrý. Nějaký chlast se nechá dělat z konopí, ne? Nenechá?
Nevím. No. Nevím. Olej jo, ale...
No. Ono to určitě bude, jde o to, jak to bude chutnat, asi to nebude žádná sláva. No nic, jedeme dál.
Tak konopí není špatný. Navíc se tato rostlina dere na scénu jako naprostá superpotravina s mnoha příznivými zdravotními účinky. Jak jsem říkal, co obsahuje všechno. A řeč je především o konopných semínkách. Potraviny z nich mají schopnost posilovat imunitní systém, ovšem pozitivní zdravotní přínosy jsou opravdu široké. A tady je právě docela důležitá věc, že ono se z toho extrahují různé jednotlivé části nebo se vyrábí uměle nebo synteticky, ale to právě je to, že ono to, to konopí působí v souhru všech těch prvků, nebo jak to nazvat, všeho to, co je v něm obsaženo. Jo? A to je důležité, protože jako když z toho vyabstrahují hliník, nebo ne, co tam bylo, hořčík, no tak je to sice dobrý, ale konopí uzdravuje lidské srdce a pomáhá krevnímu oběhu. Brání ucpávání cev a snižuje hladinu cholesterolu. Zlepšuje paměť, no já to musím baštit teď, ty semínka. Snižuje depresi, zlepšuje náladu, je výnosnou prevencí Parkinsonovy a Alzheimerovy nemoci, pomáhá při hubnutí, slyšíš? Mm-hmm. Přirozeně potlačuje chuť k jídlu a především na sladké. No to musím
tak to potřeboval, to bych potřeboval to taky. Ano.
Jenomže problém je právě, že ty semínka, tím jak to není vyráběný masově pomocí všech těch strojů, jo, co jsou k tomu potřeba, tak jako prostě je to drahý ty semínka.
No jistě, samozřejmě. No tak já nevím, kdy to uzrává. Jak jsem říkal, byl jsem na brigádě tam u toho kluka a ještě to zralý není, tak já nevím, kdy to uzrává ty semínka. Aby se to nechalo použít jako v nějakém lisu, vylisovat něco.
To já nejsem odborník na to.
Já taky ne.
Ale právě s odborníkem jsem mluvil, tam se člověk dovídá takový zajímavý věci, jako že ono to není jednoduchý. Jo. On říkal, to je jedno, já klidně můžu mít 50 hektarů, ale zpracovat to.
Pracovat jo, to. No, říkám,
do dvou hodin po sklizni se to musí dostat na sušení třeba. A musíš mít sušičku. Jo.
A potom musí všechny ty stroje. Jinak to, jinak to bude plesnivět, nebo co?
Asi, no.
Tak to je zajímavý, No já mě by zajímalo, kdy to jako uzraje, jak se to pozná, že už jsou ty semínka zralý, jak se to sklízí. No,
že, asi, že tam budou semínka. Tak, no ne, tak to je zase, že to jsou na to speciální stroje a kombajny a já jsem se o to zajímal asi, to už je 20 let, s jedním klukem, jsem se trochu jako spolupracovali a On právě říkal, že ty stroje jsou obtížný právě pro to konopí, protože to se tak úžasně tupí, jo, že to není legrace to sklidit. Ale existují kombajny, které to prostě rozdělí na ty věci, co to má. A prostě všechno jde, akorát prostě ty stroje jsou drahý. Že?
Ano.
Že tady je problém v tom, že se ty lidi, jako třeba u nás, by se museli domluvit, jo? Mm. Ty producenti toho, a koupit nějaký ty společný stroje. Mm. No? Mm. A nebo prostě by se musel najít někdo, kdo by do toho prostě investoval, protože já se na to nedívám z pohledu biznisu, ale z dlouhodobého hlediska by to výnosný biznis byl. Mm. Že kdyby zlevnili ten konopný olej, a že ten je taky jako zdravější než ty běžný. A pěstoval by se, že jo, když oni pěstují řepku nebo slunečnice, že jo, tak z toho mají ty semínka, že jo, z toho dělají ten olej. A tady je využití všechno.
Ano, ano, přesně tak.
No. To je prostě...
Je to zajímavý, no. Právě proto, že asi co bychom potom dělali s tou produkcí ropy, ten plast a podobně.
Já myslím, s produkcí řepky.
No to taky samozřejmě. Ale samozřejmě tenkrát v tom začátkem toho 19. 20. století, vlastně 20.
20.
kdy to začalo prostě, kdy začalo se těžit ropa, že jo, a začalo z toho vyrábět všelijaké ty plasty i a podobně, no tak to bylo jednodušší pro ten průmysl vyrobit plast z toho, než prostě se patlat takhle s tím.
Tak,
proto to patrně asi to, jo, úplně
ne, tak ne, 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 tam ne? Já jsem o tom čet, to vzniklo v Americe.
Ano.
A tam byla nějaká firma a lobby dřevařského průmyslu a z toho se vyráběl papír.
Ano, papír
a taky. A ten, to konopí by proto byla velká konkurence a proto oni vedli dlouhodobou kampaň proti konopí, jak je to nebezpečný. To prostě, ještě se jim povedla jedna věc, že zákaz, který se schvaloval v tom americkém kongresu, jo, tak se nemluvilo o konopí, ale o marihuaně.
No přesně tak.
A mnoho zákonodárců posledně se dověděli, že zakázali konopí a byli z toho překvapení, že? Ale to se používali takový nátlaky, jak je to hrozný, dokonce tam, že černoši, když se tím sfetují, že se s ní, jako to se objevilo někde v tisku, že se s ní stávají vlkodlaci. Jo? No,
jako?
Úplně prostě...
Neposlouchají potom, ano, svého trokáře.
Těžká manipulace, že jo, zase klasická. Takže prostě konopí zakázali, no. Teď se pracně to dostává zpátky pomocí toho takzvaně technického konopí.
Já
jsem ještě slyšel právě, že ty, co pěstujou to konopí netechnický, ono se mu tomu říká indické konopí, že mají problém, když jsou někde poblíž pěstitele technického konopí, protože ono se to nějak přenese a z toho indického konopí se stává technický, takže oni...
Takhle, potom... že to opilujou ty vlastně ty samci z toho technického opilujou.
No takhle, že prostě když je poblíž, já jsem se myslel, že to je spíš obráceně.
No asi tak vida, tak je to všedví. Jak udělali z normálního technický, nebo jestli z technického vyšlechtili to... Ale já se v tom vůbec nevyznám. Je to,
no ale pravda je, že technický je, že to má... pod 0,3 toho
prostě.
THC, že jo. Než to normálně konopí, které se užívá kvůli tomu THC, kvůli těm rozšířeným stavům vědomým nebo těm stavům, které to přináší, tak to má
6-7%. No. Hele, já jsem, protože mi přines ten kolega, u které jsem byl na té brigády, jak mi přines pár semen toho konopí. Říká, tak to tady vysaď. Já jsem říkal, no tak já nevím. No. Tak jsem to tam potom nakonec vysadil, to je pravda.
A je to technický?
Je to technický, skutečně. Ale, nebo já nevím, já prostě, ale určitě to bude technický.
No to nepozná nikdo, že jo?
Určitě to bude technický, to jsou stejný semena, jako má on, a to je technický. A vyrostlo tam něco, to je pravda, ale já nevím, pár rostlinek tam vyrostlo, pár ne. Pár rostou až teď, jsou takový půlmetrový, maximálně takový tenký. Tak jsem si říkal, co s tím, teďka už je to k něčemu.
A ono to roste do výšky 2-3 metry.
No jasně, ale tyhle ty, co vyrostly...
Ty máš nějaký chcípák?
No, nějaký chcípák, ono jak bylo sucho, tak to prostě nějak zakrnilo nebo co. Tak jsem včera právě si říkal, co s tím, tady je v tom bordel akorát a plevel a všechno, že tak jsem to chtěl posekat prostě křovinořezem, normálně strunovým.
Hele, tohle to zničíš.
I ty malý prostě, jak jsem na to přijel, tak to udělal drb, to se zaseklo normálně, namotalo se tam a bylo hotovo. Jo, taková maličká, to já nevím,
to
4 mm. No. Neuvěřitelný, takže to prostě drží jako blázen, já jsem říkal.
Proto se to taky kašlo. Musí být naprosto speciální stroje.
No, právě.
Na sklízení a tak.
No. Takže bohužel, tohle s tím to nejde, no, prostě. No. Neuvěřitelný, fakt to drží jak blázen. Jo, ty vlákna
z toho. Tak já ještě budu pokračovat,
ano,
jo?
Ano, pokračuji, samozřejmě.
A pokud bychom pak přirovnali pěstování konopí k jiné důležité plodině, použijeme porovnání s bavlnou. Na jednotku plochy má konopí až 4x vyšší výtěžnost vlákna než bavlna. Spotřebuje však o polovinu méně vody a o 95% méně agrochemie. Bez bavlněných výrobků si mnozí nedovou svůj život představit, přitom však jde o nejvíce zatěžující zemědělskou plodinu, která se sice pěstuje pouze na 3% zemědělské půdy, myšleno celosvětově, ovšem spotřebovává téměř 30% veškeré agrochemie. Neuvěřitelné číslo. Konopí přitom dovede díky svým minimálním nároku na pěstování a také díky svým hlubokým kořenům revitalizovat vyčerpanou zemědělskou půdu. V tom jsem taky čet, že místo té řepky by to vysázeli všude. Kořeny totiž konopí jdou do hloubky až 1 metr, půdu narušují a umožní tak přístup vláhy a živin právě do větších hloubek. Konopí je ve stavebnictví ceněné pro svou pevnost a zároveň pružnost. Dovede proto nahradit dřevo i technické a stavební izolace proti tomu tý klasickému, proti tomu polystyrenu. To má mnoho výhod, že za prvé to plísně se na tom dělají, je to průdušné, je to daleko zdravější a zase samozřejmě je to dražší než polystyren. Ale proč? No protože se to nevyrábí ve velkým, že jo, zase jenom. Ale z toho dělat i cihly, laky, provazy, lana, dokonce beton. Jo, dokonce to se z toho dělá beton.
Ano.
Dokonce se vyrábí vodovodní potrubí z konopí. Se z něj vyrábí papír, jo. Druhý tkaní oblečení a tak dále a tak dále. Dá se z toho vyrábět ty brigety, jo. Ty,
ano, perfektně jako to hoří, dřebiny. Má to výhřevnost.
Perfektně to hoří, že jo, přitom se nelikvidujou lesy. Jsem zase po 14 dní přišel do lesa a zase tam vykáceli. No, hrozný. Tak, já bych ještě teda v této souvislosti pozval nějaké lidi, že pokud by měli zájem, takže v hotelu Hilton v Košicích 21.10., to znamená 21. října nebo oktobra, bude nějaký konoper, nějaký ten festival, nebo já nevím, co to bude, konopná cesta, takže kdo o to má zájem, já vím, že odtaď asi nikdo nepojede z Česka, ale na druhé straně, kdo by o to měl zájem, tak jsem dostal informaci, že i v Česku se pořádají podobné akce. Sám bych se jí zúčastnil, kdybych o ní věděl, protože mě to úžasně zajímá, úžasně tomu fandím.
No, vidím. Já taky, Míro, já taky. Kdyby si věděl, dej vědět, když já budu vědět, dám vědět. Ano?
Jo.
Dobrý.
Tak, poslední teda jsou ty organizační. Vícedenní seminář v městě Modrá Harmonia 12.10. až 15.10. 2023 místa tam ještě jsou. a 19.10. a 22.10. hotel Lesní chata Kozenov Jizerské hory. Bližší informace jsou na mých webových stránkách pod rubrikou akce, semináře nebo semináře na Slovensku.
Mm-hmm. No. A co dál?
No, teďko přejdu na téma.
Taková pauza dramatická, takže no. Téma teď bude. Rady pro všední den. Písničku dáme až později, ano, teď by to bylo moc brzy asi, ne?
Určitě, určitě, no.
Dobře. No tak jdeme na to, Míro, prosím.
Současný stav v naší společnosti, on už je dlouhodobě, současný, téměř všichni, kteří se nějakým způsobem zajímají o současný stav společnosti, zejména z alternativního polu, ale v podstatě já bych řekl, že dneska všichni očekávají nějakou změnu. A taky všichni by byli rádi, kdyby ta změna byla k lepšímu. Strašení jsme neustálými zaváděním nějakých NVO a podobně. Existují ty vize od totálně negativních až po utopicky pozitivní. Takže rada pro všední den. Jo, rada. Opatrně se sledováním médií a pohledem na současnou situaci. Já neříkám, já samozřejmě teda na televizi nekoukám na zprávy, ale sleduju věci po internetu. Já neříkám, že se to nemá sledovat, ale důležitá věc, kterou radím stále znova a znova, nepouštět tam emoce. Nenechat se naštvat, nenechat se otrávit, aby si člověk přečet, co ty blbci zase schválili a teďko na tom myslel, byl s tím otrávený. Nemá to význam, ničemu to nepomůže, takže sledovat, já si z toho většinou dělám legraci a ono teda je z čeho si dělat
ano,
legraci.
Ano, tam se člověk nasměje opravdu neskutečně.
Ty takový politici jako Černochová, Pekarová, Lipavský, to jsou neuvěřitelné výroky.
Já si říkám, je třeba zapnout filtr, ano, filtr poznání, a pak si to pustit a teď člověk vidí neuvěřitelný a slyší neuvěřitelné věci. Jo? Opravdu, nesmí se to pustit k sobě, nezapínat ty emoce, ale prostě zapnout ten filtr, aby člověk věděl, co to je za bludy a pak se tomu teda tak zasměje, že to je neuvěřitelný. No.
No a já si myslím, že daleko pro každého z nás daleko pozitivnější se tomu smát,
ano.
Než se s tím nervovat. Jo. Tímž neříkám, že ti, kteří pracují na nějaké změně, ať už jakoukoliv formou, jo, že to je špatně, naopak, je to dobře, fandím jim všem, ale nepouštět se tam ty negativní emoce, protože ty to vlastně ty nám ničej a naopak by se dalo říct přímo, oni teda taky samozřejmě ta média se snaží o vytváření těch negativních emocí v nás. Jo. No ale co to má za následek? Obecné snižování frekvence vibrací a transformace posun do vyšších pásem frekvence vibrací, jenom když teda budeme zvyšovat. Jo. Ale to je potřeba si stále uvědomovat. No vůbec ta, když se mi ptají lidi často o práci na sobě a tak, tak je to práce na zvyšování frekvence vibrací. I když poučení lidé vynakládají úsilí a zaměřují se na udržení pozitivního stavu své mysli, rád bych upozornil, že i naše negativní stavy mají svůj význam. Myslím, že není nutné za každou cenu usilovat, aby naše mysl pracovala stále v pozitivním módu. A dokonce si myslím, že to u běžného člověka ani není dlouhodobě možné. Protože určitým výkyvům v náladě průběhu stavu mysli po pomyslné sinusoidě se nelze zcela vyhnout. Takže je člověk by si měl uvědomit, že jeho nálada se stále pohybuje po určité sinusoidě. Samozřejmě může být i velmi výrazný rozdíl, když si představíme teda tu sinusoidu na jakési ose X a Y, po ose Y to jsou ty výkyvy nahoru, tak je možné si představit, že někdo sinusoidu má výš, anebo i třeba podstatně výš, než někdo jiný. Takže si to můžeme i představit tak, že někdo, který je velice pozitivní člověk, když je na spodní úvrati té sinusoidy, je na tom ještě pořád lépe, než některý člověk, když je teda na té horní úvrati. Ale je důležité si tohleto uvědomit, že to je normální, že se tomu nelze vyhnout. Jo. Co je důležité, už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, ale jsou to rady pro všední den, že na základě vlastní zkušenosti si myslím, že pokud je člověk zrovna v dolní úvrati svého emočního stavu, že ani není vhodné se za každou cenu snažit dostat z tohoto stavu a někdy dokonce za použití prostředků, jako jsou alkohol, prášky, drogy, protože se stejně jedná o energetickou formu půjčky. Pokud mluvím o negativních stavech či dolních úvratích, tak předpokládám běžné stavy a ne stavy psychy vzniklé na základě tragických či fatálních okolností. Samozřejmě, když nám zemře někdo blízký, no tak asi ten stav je oprávněný, no je na místě a nelze se tomu divit. A ani v těchto případech nedoporučuji nějaké násilné jako zahnání těch myšlenek. Ono to nejde, jo. My samozřejmě můžeme se tomu snažit jako uniknout, ale já spíš doporučuji jednu věc, vědomně si tu, dejme tomu, tu bolest prožít, než se jí snažit uniknout, protože se jí uniknout nedá, ona stejně někdy dožene. Maximálně, když si říkám, tak já se tomu úplně vyhnu, zbavím se to, tak nás to dožene třeba za týden, jo. A ještě teda jedna důležitá věc je, už jsem to tady také několikrát opakoval a považuji to za velice důležité, v okamžiku, když jsem v té dolní úvrati na spodku té sinusoidy, tak vědět, ano, teď jsem v depresi, jsem v té spodní úvrati, ale já zase vyjedu a zase bude líp, protože to je to nejhorší, že někteří lidé, když jsou v té dolní úvrati, tak jsou přesvědčení, že už to nikdy lepší nebude. A je neuvěřitelné, že přestože v životě už mnohokrát zažili tu dolní úvrať a mnohokrát bylo lépe, tak stejně vždycky, když do ní spadnou, tak jsou přesvědčeni, že už to lepší nebude. Takže to je důležité, prostě mluvím teda i k tomu, když se to bude týkat nejen vás, ale i vašich blízkých, když je zastínete v této depresi ve spodní úvrati, tak jim vysvětlit, že je to stejně přešlé a přejde, protože znáte, tak i víte ty případy, kdy byli tehdy a tehdy v té spodní úvrati a zase se z toho dostali, aby si uvědomili, že se z toho zase dostanou a že nemá smysl z toho dělat nějaké doživotní závěry. Vše v naší realitě je polaritní. A bez poznání jednoho pólu je výrazně omezena či znemožněna možnost poznat i pól opačný. V případě, že budeme znát jen tmu, Nepoznáme, co je světlo a obráceně, což je asi nejkřiklavější případ. Uvedu však i praktičtější příklad ze života. Člověk, který je 20 let zdravý a bez jakýchkoliv bolestí, je to modelový příklad, neznám nikoho takového, nezažívá žádnou euforii z toho, že ho nic nebolí. Člověk, kterého 20 let provázely nepříjemné či těžké bolesti, zažívá velkou euforii, když ho nějaký čas nic nebolí. Mně se to občas stává, že mi tady nic nebolí, ale já už si toho vážím. To okamžiku.
Jasně.
I kamarádům na tenisu říkám, hele, teď mě, zrovna mě nic nebolí. A ono to nevydrží dlouho, jo.
A oni říkají, ale štipni se, žiješ vůbec, když ty se bolí? Se říká po 60.
Jo, jo, jo. Se říká po 40. Už se ráno probudíš, nic nebolí, tak seš mrtvej. No, ale no tak jako... Co to je, nic nebolí, že jo? No, tak člověk, když stává ráno, tak se nestává jako ve 20 už, ale...
Už jenom to, že musí stávat, bolí.
Mně ne.
No, tak ty už nemusí, že jo? Ale když mu ten člověk musí stávat třeba ve 4 nebo 5 do práce, tak to bolí už samo o sebe, jako na duši minimálně. No.
To mi právě říkala jedna žena. Já jsem říkal, že bylo dobrý, kdyby meditovala. A ona říkala, kdy mám meditovat.
Ano.
Vstávám ráno, jdu do práce, protože mám takovou práci. Když přijdu z práce, tak jsou tam děti, no, pak si lehnu v 8 a okamžitě usnu. Tak no, kdy mám meditovat.
Je to těžký, ano.
Ale tohle, to já to jenom říkám o tom, že je to všechno prostě relativní, jo. Člověk, to, že člověka zrovna nic nebolí, si neuvědomuje, ale vždycky se dobře uvědomuje, že ho něco bolí. Že? A to už jsou potom takové ty bolesti jako chronické, že člověka, ale já už jsem si zvyk v životě, i to musím někde zaklepat, že třeba mě něco bolí čtvrt roku. A já vím, že mi to přijde. Já to prostě vím. Ale vím, že mi začas bolet něco jiného a to mi taky přejde, ale to už mám, já nevím, 15 let a vždycky to vyšlo, že se to časem, dokonce i tenisový loket jsem spravil. Ten můj kamarád v tenise je takový hrozně obětavý, tak jsme chodili hrát lebou. Ale nejhorší na tom, teda nejhorší, ale on se to naučil a teď hraje tou levou. Hraje překvapivý balon, je vždycky mě přelobuje, najednou tam hrábne levou, kam už by pravou nedošák. Člověk si říká, už je konec a on tam hrábne levou.
Hele, Míro, začali jsme se bavit o nemocích a už nedovolá, tak já to vezmu, jo?
Jo,
tak pro zajímavost. Takže hezký večer, tak kde o nemoci, tak to každýho se určitě to... dotkne, tak povídejte, dovolá.
Dobrý večer, Pavlíku, tady je Hempík.
Hempík, ahoj, zdravím tě, já nevěděl, jsi to ty, tak ahoj, Martine. Tak povídej, když se bavím o těch nemocích, určitě k tomu něco máš, tak už nejsi nejmladší, že?
Nemoci mě naštěstí vůbec netrápí, jako
tak
teď
super.
Jsem úplně v pohodě, ale jak tady Míra Zelenka, kterýho zdravím srdečně, mluvil o té sinusoidě, o té úvrati, kde je člověk nahoře a kde je dole. Jako to, co on teďka říká, ono to plně potvrzuje moji životní praxi, ale ono občas člověk potřebuje slyšet nějakou dobrou duši, která mu to potvrdí. Já jsem teďka byl, nebo už se z toho pomaličku vyhrávám, tak na nějaké dolní úvrati, kterou zavinila taková nějaká blondýna, kterou jsem potkal na paloušku, jako Pavlík ví, o čem mluvím.
Ano.
A jsem velice rád, že mi tady Míra takže prostě potvrzuje. Jako opravdu hodně mi to pomohlo, nebo prostě jako je to přesně, jak to říká. Jako no. Takže já bych jenom chtěl tady tohle se tak nějak kvitovat, poděkovat a prostě je to tak. No.
A na to dolní úvrat, jak říkáš, ty si myslíš, že tě dostala ona nebo ty sám?
To je zajímavá otázka.
Oba.
Já jsem si totiž myslel donedávna ještě před paloučkem, že mě už někdy nic takového prostě nepostihne, nebo myslel, Prostě vždycky, když si člověk myslí, že už má něco nebo všechno za sebou, tak vždycky přijde nějaké překvapení.
Ale původně to bylo docela milé překvapení, ne?
Původně jo, ale teď už ne.
No, dobře, ne? Tak teď.
To se stává, teď, já se volám, že se směju, ale no, jo, bohužel takový je život. No.
Takový je život, no, to se
ano,
stává.
Ano, ano, ano. Správně všechny selaví.
Mně už se taky několikrát v životě stalo, že jsem si říkal, no tak to už mě fakt nenapadlo v mém věku, že mě tohle ještě potká.
Potkávit, no, zajímavé.
A potkalo.
No. A já z toho
ale zatím to země dopadá o něco lepší než Martinovi. No.
To já nevím, ještě, aby se nedivil, ty vole.
Ne, to ne. To...
tak jo.
To já se opravdu divit nebudu.
To je jak tím, že tohle to říkáš nebo popíráš, tak vyloženě vytváříš podmínky pro to, aby se to zase ještě stalo, víš? To čemu se říká láska nebo taková nějaká prostě chiméra vztahů mezi pohlavími, ono to nemá společného s řekem vůbec nic.
Nicméně,
no to je pravda.
Je třeba rozlišit mezi láskou a jakýmsi vzplanutím, jo? To si myslím, že to je opravdu třeba velmi, velmi rozlišit. A nevím, no.
Jenomže to vzplanutí nevzniklo z mé strany, ale prostě nakonec jsem začal hořit taky, jako a to byla asi chyba.
No takže vzniklo i z té strany. To přece nejde jednostranně splanout, to by tě někdo upálil, že? A nebo naopak ty to druhé.
Já bych to takhle tak mediálně veřejně na vlnách, já to nechtěl nějak.
No začal jsem s tím ty, tak jako.
Dobrý, no, takže díky moc, chlapi, a pokračujte v činnosti, přepínám.
Měj se hezky, ahoj.
A podobně.
Ahoj, tak fajn.
No ale já si myslím, že tam je opravdu důležitá věc si říct, teď to teda bolí třeba, nebo je to nepříjemný, ale to už se mi v životě několikrát stalo a vždycky jsem se z toho vyhrabal, tak se z toho vyhrabu. No prostě, to je jako když člověk dostane rýmu, no tak ví, říká se 7 dní, tak prostě vím, že to přejde, že jo. No a to se dá aplikovat i na další životní situace. Samozřejmě jsou životní situace, jako je ztráta někoho blízkého, zejména těch dětí třeba, že jo, tak tam je to složitější, ale...
Se říká se o rýmě 7 dní, no, ale to je neléčená, když ji léčíš,
tak, jo, je to 7
tak, týden. Tak je to jenom jeden týden. Jo, takže pozor na to. Tak jo, jedeme dál.
Proto si myslím, když teda uvažu, že i naše lehké, zdůrazňuji lehké negativní stavy či deprese, charakterizované například slovy, má tenhle život vůbec nějaký smysl, co já tady na téhle planetě v tomhle blázinci vůbec dělám a podobně, mají i svůj pozitivní význam, pokud netrvají příliš dlouho, pokud se nedostanou do toho patologického stavu. Že? Právě tam je otázka toho, že vzhledem k takovému negativnímu přístupu k tomu, že ta sinusoida je stále sinusoida, ale začíná na té ose Y klesat. Jo? Takže se celkově dostáváme, že ty dolní úvrati jsou těžší, horní úvrati nejsou tak dobrý už, nebo nepřinášejí tolik euforie. Až se opět naše mysl vyhoupne na horní úvrať a my zažíváme pocity štěstí, harmonie a smyslu života, tak si je můžeme vychutnat, protože víme, jak chutná opak. To znamená, říkám, že i ty negativní stavy a nakonec i ty dlouhější v našem životě nám pomáhají v tom, abychom si více vychutnali, když ty stavy se změní. A já si myslím, že v životě každý z nás zažil nějaké těžké a nějaké hezké chvíle. Já samozřejmě mám smůlu tím, když dostávám ty žádosti o pomoc, že tam teda moc moc pozitivního nebývá, tam se dovídám jenom o těch negativních věcech. Ale zase na druhé straně i se často relativně dovídám o těch pozitivních věcech, právě když se to podaří třeba vyléčit. Že? Třeba teď, jak jsem byl na tom semináři, tak jsem se dozvěděl, že jsem před 2 lety někomu, kdo těžce holdoval alkoholu, že jsem odvedl přísedlíka a alkoholika a že mu už 2 roky nepije. Takže i takhle se dá to zlepšit. Mm-hmm. Ale z tohoto důvodu, jo, proč o tom mluvím, nebraťte se chvilkovým negativním stavu mysli, zasmutněte si, případně se i politujte, jak to tu máš těžké, a třeba si i poplačte, i to je zdravé. To znamená nebránit se, nesnažit se tomu uniknout, jo? Protože se tomu uniknout nedá, zase se to objeví jindy. Jo? A řešit, nejhorší je to řešit alkoholem a lékama, je to totéž. Jo? To prostě, to jako samozřejmě, já vím, kdysi to, já nevím, co se používá dneska, ale kdysi to byla algéna, že jo, která má na bolest hlavy, ale taky člověka nabudila. Znal jsem jednoho režiséra, nebudu jmenovat, a ten jel na 10 algén denně, když teda točil film, jo. No. Jak to bylo jinak, to nevím. Všichni to viděli. Ale tady jenom chci zdůraznit, že i tyto negativní stavy v našem životě, pokud nenaberou patologického charakteru, mají svůj význam. Protože my si můžeme potom více vychutnat, jak to chutná, když je to dobré. Důležité je však v každém okamžiku si připomínat jednu důležitou myšlenku. Jsem zrovna v Dolní Úvratni, tak si vychutnávám depresičku, ale zítra, pozítří, či popozítří, zas bude mám se stoupat vzhůru a budu se těšit na chvíle štěstí a harmonie. Ale připomínám, je na tom také třeba pracovat. Tak. Potom teda z těch rady pro všeniny je strava. Běžným omylem z toho plynoucím je redukce zdravého stravování pouze na výběr potravin, a to ještě s výrazným zaměřením na chemické složení potravin a z toho plynoucí prospěšnost či škodlivost pro lidské zdraví. No a nevím, jestli vůbec dneska je něco zdravýho k jídlu, co se dá koupit v obchodě. A ono mám už ani na té zahradě, když to člověk pěstuje, tak já jsem byl letos v tom Chorvatsku v červnu a teďko, a byl jsem tam 6. rok, v životě tam nebyly skoro žádný chemtrails. Mm-hmm. Letos je to zamalovaný, ta obloha, úplně stejně jako tady u Prahy. Mm-hmm. A jediný, co mě napadlo, jako jediná souvislost, ale nechci z toho dělat závěry, že prostě stoupili do Schengenu, tak.
Je to možné. Hele, všechno je. Ale fakt, je jako možné.
To byla hrůza letos. Mm-hmm. Teďko, jak to prostě, si se ráno probudil zakřížovaný a pak se to zase rozplynulo v takovej mlžnej opar všechno. Mm. No, nic, takže to jsem vzpomněl. A to ještě v tomto případě ještě pomíjíme neopominutelné, že výsledky výzkumu zdraví prospěšnosti či škodnosti jednotlivých potravin bývají často silně ovlivněny tím, kdo tyto výzkumy platí, což bývají většinou výrobci či prodejci potravin. A taky se to stále mění, že jo? Víme, co udělalo máslo, jak bylo špatný, potom přišly ty rostlinný másla, a pak se ukázalo, že ty jsou daleko horší než ty normální másla. Že jo, sádlo bylo odsuzované úplně. Teďko jsem se nedávno dočet, že sádlo je 10. nejzdravější potravina nebo něco takového.
No. Pak se v tom vyznej, ano, přesně tak.
Takže mluvím o tom, že se dělá, že běžným omylem je redukce pouze na výběr těch potravin. Ale to i z pohledu toho, že je někdo vegetarián, vegan nebo podobně. Tam je právě zajímavé, že když máme ty semináře tam, kde je takový výběr jídel, kde to tam dají, a tam jsou ty jídla pro vegetariány, a když si to nevolí dají, tak jim to lidi snědí.
Třeba
nějaký řízečky tam zůstanou.
Tak. No je to fakt, dneska se to, už jsou schopní to udělat tak dobře, chuťově, že opravdu to jídlo, teda to maso ani nemá smysl kolikrát konzumovat. Taky kolikrát pozoruju tohleto.
Taková svíčková bez masa není špatná věc?
To se ale běžně dělalo naprosto normálně, že?
No, když nebylo maso.
Když nebylo maso, se udělala svíčková bez masa. Šlo to, nebo se k tomu dala teda sekačka, jo, ale většinou se to jedlo bez masa. To jako si vzpomínám za mého mládí.
No, ono je to dobrý.
Je to.
Tak, kompletní stravovací cyklus má 5 základních fází. Výběr potravin, příprava potravy, přijímání potravy, trávení potravy a proces vyměšování. Já to vezmu velmi zkráceně a odkazuji na pořad, který jsme měli tady, a ten jsme měl strava. O výběru potravin jsme mluvili. Příprava potravy je velice důležitá, zejména z pohledu toho, kdo tu potravu připravuje, s jakými energiemi. Přijímání potravy je právě to, že my se většinou nekoncentrujeme na to, co jíme a jak to jíme. Většinou zhltneme někdy při televizi a podobně, nebo někde na poradě. Takže to je důležitá věc, protože je potřeba si uvědomit, že do fáze spolknutí my může, než to spolkneme, pak už je teda se jedná o to trávení potravy, tam už to moc nemůžeme ovlivnit, ale až do fáze toho rozkousání a polknutí a vnímání toho, co jíme, případně si toho vychutnání, je velice důležité. Trávení potravy, no tak chce to trochu v klidu, proces vyměšování, no chce to prostě chodit pravidelně, nezanedbávat.
Když to jde, jo. Někdy to nejde, někdy to jde až po.
No, to zacpa a průjem, no, to jsou takový stavy, který pro nás vedou teda skoro každého, no. Ale asi taky na to má vliv samozřejmě ta skladba. Někdy ne, někdy u sebe fakt nevím, co způsobuje, když tím furt to samý. Tak, co se týče výběru potravin, doporučuji provést průzkum potravin vlastními silami. Existuje způsob, který může realizovat téměř každý. Důležitým předpokladem je schopnost meditace nebo uvedení se do rozšířeného vědomí a víra v tuto metodu. Energeticko-informační hodnota potravin je velmi důležitá pro určení vhodnosti potravin. Ale to není určení vhodnosti potravin jako takové potraviny, ale vhodnosti potraviny pro každého konkrétního člověka. Proto když má člověk schopnost se uvést do stavu rozšířeného vědomí, což není takový problém do alfarytmu, pak bys měl jít a ochutnat tu potravinu a zjistit z toho energetického nebo celkového toho dojmu, který ten člověk udělá, jestli je to pro něj vhodné nebo není. Já vím, že když teda si vzpomenu, mám kamarádku, která mi pomocí kinesiologie, to je měření toho napětí v těch rukách, tak jsem se jí, jako aby mi vytestovala, kolik je maximální množství toho vajíček, kolik můžu snít, jako... A ona se ptala za týden, já jsem říkal, ne, za den. A ona měřila, a najednou se začala chechtat, jsem říkal, co je k smíchu. Ona řekla, mně vyšlo 7. Takže já můžu až 7, tak samozřejmě to nejím teda, že jo. Ale ne, to jsou právě ty věci, kdy člověk zjistí, já jsem takhle říkám, vyhodnocoval, který olej je vhodný. Jednou byl nějaký balík toho kyselého zelí a on to bylo v nějakém tom hliníkovém obalu a to prostě mi vyšlo tak negativně, ne, že to nebudu kupovat, ale že jsem to hodil do koše. Ale protože ta energie potravin, ale to není jenom, když se bavíme o potravinách jako takových, o různým ovoce, zeleniny, to není jenom o nějaké energetické hodnotě, energeticko-informační, ale i o rezonanci s námi. Že jo? Já třeba jsem změnil několik věcí, já jsem neměl rád rajčata a teď je baštím denně. Jo? Prostě přišel okamžik, kdy najednou tělo si řeklo, že tohle je pro něj vhodné. No. Ale říkám, opravdu zase se vrátím k tomu, že mi spousta lidí řekne, no já to neumím. Jo? No. Když to nikdo neskusí, tak to neumí. A jsou lidi, jo, kteří chodí s kyvadlem nakupovat. Obávám se, jestli už to není trochu choroba, že jo, přijít a teď vykývávat si, která cibule, která mouka, který rajčata jsou vhodný, no. Nebo nevhodný případně. U toho jídla je důležité hlídat si tu energetickou stránku. Aby to byla kvalitní strava. Když to jinak nejde, tak si ho kladně nabít. Já si například nabíjím každé ráno, než vypiju tu skleničku vody, tak ji držím v ruce a nabíjím si pozitivní energii. A oni se na to dělali pokusy samozřejmě se tím měřícím přístrojem bylo něco na principu kyvadla nebo kyvadlo, jo. Ale že se ta energie obyčejné limonády nebo čehokoliv, že opravdu se výrazně zvýší. Vím, že třeba jeden známý dělal pokus, že koupil dvě úplně stejné vína a jedno dal do pyramidy a druhý ne. A potom za týden obě ochutnal a porovnával a bylo to prostě jednoznačný, že to víno z té pyramidy je lahodnější. Jo?
Věděl? Byla to zaslepená jakási zkouška. Věděl, který je z toho a který ne z pyramidy?
No on to asi věděl, ale já ne.
No a ty jsi to taky viděl v tom rozdíl?
No jasně.
Jo a ty jsi to
on
nevěděl.
To asi musel vědět, že jo.
Jasně,
ale,
jasně.
Ale mě dával ochutnat z dvou těch a prostě bylo to jako jednoznačný, jo.
Jasně. Tak to jo potom.
Takže touhle formou se dá napíjet jako každé pití a podobně, no. Potom, co se může takovej nevyčerpávající souhrn těch, jo. Co je docela dobré a doporučuji, je příjem energií z kosmu. Protože na nás teďko proudí opravdu těžké energie a je potřeba je přijímat, jak bych tak řekl, do těla, aby se ten tlak vyrovnával. Pokud by někdo nevěděl jak, tak je tam meditace, mám teda na svých stránkách poslechu nebo ke stažení meditaci na příjem energie. Spánek, to je jedna z nejpodceňovanějších fází našeho dne. Bývá činnost noční, zejména spánek, jednou z pocevnějších fází. Míra, samozřejmě ty lidi, co nemůžou usnout, to nepovažou. No, povídej.
Protože zase volá ještě jednou Martin, no, tak dobrý, do vysílání. No. Prej k tomu má co říct, tak prosím, Martine, teď se vysílání.
No, sorry chlapi, že vás zase ruším, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, teď povídej.
No, jak Míra řekl něco ohledně životosprávy, pokud je člověk v nějaké dolní úvrati a vyhrábává se z ní ven. A mně se v posledních dnech silně osvědčil půst. Já už několikát týden nejím, jsem pouze na tekutinách a dneska jsem si vyběhl za krásného babího léta v barefootových ťapuškách, to jsou takové ty boty, barefooty, které prostě imitují nebo imitují, simulují bosochůze.
Jsou to rukavice na nohou.
Rukavice na nohou.
Ano, přesně tak, máme a až teďka po letech jsem přišel na to, že mě to po asfaltu na cyklostezce běží úplně samo. A úplně prostě úžasný pocit svobody a pohody a osvobození. Chtěl jsem k tomu říct, že prostě ta životospráva, když člověk je v takové nějaké neúplné pohodě a vyhrabává se do pohody, tak opravdu nebát se naordinovat si hladovku a takové nějaké netradiční postupy, protože ono to dělá strašně moc.
Půst bych doporučil určitě.
Ano, ano, to si střízním jsem taky Mírovi, to dně.
Ne, tak ono to fakt jako pomáhá. Tam jsou první tři dny, nejsou úplně nejlepší, ale potom to pomáhá skoro ve všem. No.
Zatím se mi to dál nevydařilo nikdy na tři dny.
Tak ty znáš jenom ty negativní
časy. Ty negativní, ano.
Že vám do toho skáču, já jsem zatím ještě nepřekonal 4 dny, ale hodlám to překonat, jako jo.
Je to prostě jsi v té krizi teď, v té krizové situaci, ano, teď máš ty 3 dny za sebou.
No. Krizi to, bývají 3 dny, 4 dny, no. Už ne.
Je to něco úžasného, hlavně se člověk nesmí bát vlastního hladu, jako, ale ten hlad je pouhé první 2 dny, jako pak už se jenom takové nějaké
určitě, chutě. Určitě, no, to já říkám stále, no.
Hladu se nebojím, ale ta chuť je nepřekonatelná.
No, tak.
Hele, chuť a rituály, no.
No, přesně. Tak, dobrý. Tak povídej ještě, Martine, co jsi chtěl?
No, teď už mě právě zrovna nic moc nenapadá, já myslím, že všechno podstatného jsem aktuálně řekl. Jako.
Takže... Ne, já děkuju za to doplnění, protože ten půst je fakt výborná věc. Mm-hmm. Opravdu, i na tu psychiku, když někdo... Problém je, že když lidi jsou na tom psychicky špatně, záleží na typech lidí, že jo, tak se jdou, tak si řeknu, tak já se aspoň nažeru.
Jo, no jasně. No. To jako, to je právě, že taky špatně, jo. Úplně nejhůř no, právě, je, jak říkal Míra Zelenka a myslím, že i ty Pavlíku, úplně nejhorší je, když se to člověk nějak pokouší utopit nějakým alkoholem. Sice v mém případě se vždycky jednalo nebo jedná v jarních, letních a v těchto fázích počasí pouze o pivo. V zimních měsících konzumuju červené víno, když mám nějaké chmury, ale jako opravdu nejlepší alkohol je vůbec žádný. Jak to samé platí o nikotinu a když už se člověk z té dolní úvratě sinusoidové vyhrabává směrem nahoru, tak je opravdu optimální půst a meditace a prostě odpojit se od lidí a vypadnout ven do přírody, jak, protože hele, řeknu to takhle, jako nerad bych něco nebo někoho nějak urazil, jo, ale třeba na Paloučku v Příšově na Plzeňsku je pěkně, jo. Ale tady u nás doma, u mě doma na Valašsku máme tu obrovskou výhodu, že vypadneš z města, z dědiny, kamkoliv a tady je všude krásně, tady je prostě malebně. Za počasí, které je teďka, tohle to babí léto, já jsem si vyšlápol ze Štěpánova na Malou Lhotu, Velkou Lhotu a prostě mezi Velkou Lhotou a obcí Veselá, je na pasece takové místo, kterému se říká u Javoru. Tam roste prastarý, obrovský, krásný, velký javor. Okolo jsou paseky, pastviny a prostě výhled do Beskyd na všechny strany. Já jsem si tam dneska tak nádherně odpočinul, zameditoval, zacvičil, čchikung, prostě a nikdo mě tam nerušil asi hodinu nebo dvě, jako, a to byl úplně balzám na nervy. Já jsem prostě komunikoval s tím stromem, jako, já se přiznám k tomu, že prostě já jsem se s tím stromem povídal, jako, a bylo to něco úžasného.
Co tě řekl? Nevynadal tě?
No, já jsem se... Já jsem se vykecával tomu stromu, jako ten strom mi nic neříkal. Ten strom mi pouze dodával energie a to fakt nejsou žádné hlasy než vás, to vy naprosto jistě, to je prostě dnešní tak. Takže prostě jako dá se říct, že jsem v pohodě, jako, a já jsem taky v životě zažil věci, prosím tě, mě převálcoval autobus, když mě srazil na kole a našli mě mezi zadní nápravou a výfukem s polámanou páteří a mě v roce 27 hrozilo, že nebudu chodit, jako, ale to je dobře, když si na to vzpomenu, tak si prostě říkám, všechny problémy, které máš teď, Martine, ty debile, blbej, ty vole, ty chodíš, jsi normálně zdravý. Máš 53, už skoro teda, mějte prvé 52, ale já se fyzicky a mentálně cítím pořád na 20, 30, maximálně 40, to prostě furt všechno v pohodě, jako. A já si nemám na co stěžovat, ale stejně i tak, jako se mi prostě do života vždycky vyskytnou takové nějaké, nevím, možná příjemné a krásné komplikace, jako, jak jsem říkal s tou blondýnou. A prostě, ale občas mě to prostě strhne dolů, jako do té dolní úvratě té sinusovky a jako já, když tak sleduju lidi okolo sebe, jak si oni jsou dneska vzhledem k tomu, jaká je doba, jak jsou ve strašných depresích a prostě ve sračkách, jo, protože všichni dluží prachy, nebo každý druhý dluží prachy, všichni mají problémy, všichni mají strach z toho, co bude v nejbližší době. Jako já osobně tady tohle to vůbec nezažívám, na to nepociťuju. Já to jenom pozoruju, já jsem fakticky jenom pozorovatel a sledovatel. Já se tím vlastně bavím. Akorát se snažím nebýt škodolíbý, ale občas mi to nejde. Protože opravdu mi to občas nejde, protože já když vidím ty žabomíší sračky, ve kterých tady ty lidi utápí, jo, prostě, hele, to jsme taky se o tom spolu Pavlíku bavili. Hospodští a hoteliéři za covidu. Jak nám ti šmejdi byli vděční, že my za ně bojujeme a že jsme tady s Kubou Mletíkem ve Valmezu a v okolí otevírali volné zóny a bojovali za jejich práva. Jo? Dneska, když už je covidismus pryč a je tady ukrajinismus, tak těm hajzlům...
Tak tě natáhnou, stejně jako předtím, že? Jako každý jiný.
Tak jim prostě otrnulo a jsou z nich ještě arrogantnější svině, než byli předtím a dávají mi to sežrat. A já jim říkám, tak dobře, už aby se strejda covid vrátil a už aby vám to tady obsadili migranti, protože...
To jako, je ta škodolivost, to je špatně.
Vy jste totálně nepoučitelní a nedovedete si vážit, co máte tady a teď, téhle pohody a svobody. A vy za tu pohodu a svobodu nejste ochotní bojovat a nejste ochotní za ní položit ani kousíček svého komfortu, který vám zase zadarmo zpátky spadl jenom díky tomu, že Putin napadl Ukrajinu. Jo? Sorry, jako já to odbočuju, možná, že to připadá nějaké divné, jo? Ale ono všechno se vším souvisí a prostě ti lidé to neustále nejsou ochotní a schopni chápat a vnímat tady v těch kontextech. Jak to říká Lekáčko, jsou konceptuálně prostě
negramotní.
Nebo já nevím, jak to říct.
Dobře.
Napadly mě jiné termíny. Takže chlapi, zase...
Děkuju. Ono už je hodně hodin, víš, Martine, jsi se rozjel, já vím, že umíš hezky povídat, ale vydrž, prosím tě, aby to Míra dojel do konce. Míro, kolik toho ještě máš?
Není toho moc.
Máme 10 minut, 9.
Už mlčím, přepínám, předpokládám, že tohoto večera už se neozvu, pokračujte v činnosti.
Tak, nechceš přijet zase do Plzně teďko o víkendu?
Hele, já jsem teďka nedávno se napojil na web Písňua.
Ano, a tam to je právě.
A poslouchám jejich Bina Urální Tóne. Hodlám je v nejbližší době kontaktovat, ale...
Teď já tady bude právě v pátek v hospodě. Já o tom vím,
že v Příšově budou a budete, ale já bych se jim stejně asi nevyšel do auta.
No, zkus se kontaktovat, uvidíš. Možná, že jo.
Já zavolám zítra, jo.
Dobrá.
Zítra ta akce je v pátek, možná se objevím. Možná.
Dobře. Tak jo, díky moc.
Martine, nebojte se, tam zase bude blondýna.
Nebude.
Blondýna je ve Švýcarsku. Chlapi, předtím, pokračujte tě vlastně.
Tak ahoj, měj se, čau. No, tak Vida. Takže... Vida,
já bych jenom potvrdil to, že ten půst je opravdu velice dobrá věc a že to spravuje i tu psychiku. Jo? Tam
určitě.
Je to zvláštní, když člověk překoná ty první dny, kdy má hlad a pak si uhlídá to chuť, tu chuť, aby něco nejet, jo. Takže prostě psychicky to vyladí, jo. Jak já říkám, co dělají zvířata, když je jim blbě? Jo, lehnou, nejedí, nepijou, když to lidi se narvou práškama a jdou do práce, no.
No, no, je to tak, no. Tak, no, dobrý, tak to ještě prosím tě zkus dojet.
A to je spánek. Jednou z nejpodceňovanějších fází našeho dne bývá noční činnost, zejména spánek. Vím, že většina lidí má tendenci spánek spíš označovat za nečinnost, ale to je hrubé nepochopení funkce spánku. Jedná se, a to je stále ještě jen částečně, o nečinnost fyzickou, ale mysl ta pracuje stále celou noc a někdy je to daleko náročnější a zažijeme daleko více věcí než ve dne. Mm-hmm. Naše spánková aktivita není o nic menší než aktivita denní, když se jedná o ty aktivity nefyzické. Lidé, kteří jsou schopni si pamatovat své sny, ví, že množství dějů, které prožíváme v noci, většinou vysoce převyšuje denní aktivity. Ono, kdo zažívá takové ty mikrospánky, nemyslím za volantem, ale když si lehne a odpočívá, tak ví, že tam za 3 minuty proběhne příběh. No a teďko my máme x těch fází REM, jo, kdy jsme v tom snu a zažíváme mnoho, mnoho příběhů, které si ale nepamatujeme, protože my si pamatujeme pouze ty sny, kdy se v nich po kterých se probudíme. Protože jinak nemáme možnost, jak to zaznamenat. Mhm. Používám slovo prožíváme a ne sníme, protože sen vnímáme jako plnou realitu. A ve snu, pokud nejsme schopni toho takzvaného lucidního bdělého snění, prožíváme vše se stejnou emoční intenzitou jako ve dne. Dokonce se dá říct, že vzhledem k rozmanitosti snů prožíváme často ve snu mnohem více emocí a intenzivnějších než ve dne. Ani soudobá věda ještě podle mého názoru plně nedocenila význam spánku a zejména teda snů pro náš život. No bude taky otázka, když oni teda neuznávají, protože oni ten sen nevnímají, jako že se pohybuje v době snu, že jsme v té astrální realitě, kde svými myšlenkami tvoříme tu realitu a zažíváme tam opravdu mnoho příběhů, které mají vliv samozřejmě i na naše zdraví, na naší stav, kdy se ráno probudíme. Jo? Když se nám zdají celou noc špatné sny, jak se ráno probudíme a máme méně energie, než jsme měli večer. Mm-hmm. Takže jako ten určitém slova smyslu podceňování toho spánku není úplně vhodné. Jo? Kvalita spánku se odvíjí samozřejmě od kvality postele, od teploty vzduchu a okolního rámusu. Jo? My jsme teďko měli seminář v hotelu, kde teda se nedalo otevřít v noci v okno.
Kravál, jo? Mm. Nebo zima.
Ne, to spíš horko, že jo, mm-hmm. Tak, ale a já mám radši chladno, no, tak to taky bych doporučil těch, pokud to jde, že když je venku vedro, ale lepší je těch 18 než nějakých 22. Mm-hmm. Já klidně můžu mít i méně. To je, u mě je to zvláštní, já spím bez pyžama. A mám tam 16 stupňů a probudím se a jsem spocený. Jo.
Tak si vem pyžamo a nebudeš.
Já to určitě. Ne, to, tam je, já si myslím, že to je právě to, že když je člověk v určité fázi toho spánku, a já si myslím, že to je pravděpodobně asi ta fáze toho hlubokého spánku, kde se nepohybujeme ani v astrální realitě jsme úplně mimo a také z té fáze hlubokého spánku nemáme žádné vzpomínky, tak přijímáme velké množství energie, což se právě projeví tímhle způsobem. Hmm. Já si jdu někdy lehnout a není mi moc teplo, no a probudím se spocený, protože já nevím, jestli to je moje vlastnost nebo schopnost, ale myslím, že ne, že prostě no, více lidí přijímá energii v tom spánku, v té fázi toho hlubokého spánku. Takže je to jako velice, velice důležitý. Velice důležité, abychom právě prožili si tu fázi toho hlubokého spánku, kdy získáme, kdy se ta duše čistí a přijímá hodně energie. Větší psychická a fyzická aktivita před spánkem není příliš vhodná, protože pro usínání je vhodné spíše sklidňování. Já doporučuji, že jo, zase pustit si meditaci, při které některý okamžitě usínají, anebo aspoň tu meditační muziku. Já to dělám stále, každý. Každý večer si pustím tu meditační muziku a usínám při ní.
No.
Takže pokud máme zájem rychle usnout a mít kvalitní stánek, pokud chceme meditovat, tak je možné, že to prodlouží stav, kdy neusneme. Tak, takže já jsem to dobral akorát.
Akorát to dojel, to je dobře, protože máme akorát 20:59 skoro a to je skoro přesně, dalo by se říct. Já, abych ještě teda to ukončil...
Měl bych ještě co říct, ale není to nic podstatného.
Pokud to není podstatného, tak to je dobrý. Takže jsme to... Já teda ještě jednou pozvu naše posluchače, diváky, tady to vidíte v televizi, na páteční posezení přátel Svobodného vysílače, ale samozřejmě i ostatní, ale je to takový malý sraz Svobodného vysílače, jak už jsem říkal, Míro, pokud budete moct, tak a máte čas, nebo máš ty, to je jedno celkem, přijďte, myslím, že to bude docela zajímavý. Kde bude samozřejmě právě ty písničky od Hudební svět Deja Vu, já tomu říkám duo Deja Vu, ano, Ladislava a Petr, ano, který tam budou, který tam zahrajou do toho, takže popovídat, případně něco popít, není problém, protože to bude v místní restauraci v Příšově, kde je to velmi pěkný, kde nám poskytnou azyl. Takže prosím, kdo můžete, přijďte určitě. Ta následná akce, která tam měla být, tak asi to se asi ruší. Dneska se to rozvím 100%, protože nebyl o to prostě ten zájem, který jsme čekali, nebo který čekali, takže to se ruší, ale ten páteční určitě bude. Tak přijďte. A ještě tu máme jeden telefon, hele, takže no, tak já ještě vemu. Tak prosím, jste vysílání, ale rychle.
Tak rychle, Pavle. Krásný dobrý večer, mládenci. Zdravíme Míru a tebe, Pavle. My jsme se teď vrátili z terénu a otevřu počítač a vidím tady Hudební svět Deja Vu. A říkám, kurňa, však to jsme my, čověče. Takže Pavlíku a Míro, nové struny na kytaře, bedny vyleštěné, všechno naladěné, harvánky, flétničky, všechno nachystané. Zítra ráno startujeme naší stařičkou Feliciu a razíme směr Divoký západ, takže se brzo uvidíme. Tímto chci pozvat i Míru Zelenku na skvělý koncert, jo. Takže to tam rozparádíme a fakt je to jedna z posledních možností teda nějak se potkat tam na srazu Svobodného vysílače.
Tento rok.
Pěkně si zaspíváme, zabejkáme. Takže těšíme se, Pavle, jenom v rychlosti, ano. To jsem chtěl, pozdravujem.
Ano, takže to je Petr, jeden z členů Deja Vu. Takže...
Ano, mužská polovina, mužská, skutečně mužská a Ladinka tady z metru a půl mává na Pavla a na Míru. Uvidíme se, Pavlíku, díky moc za vysílání, za povídání o nás a uvidíme se osobně.
Tak super, tak aby jsme se viděli.
Tak se těšíme, mějte se, mládenci, díky.
Díky,
ahoj,
taky ahoj.
Ahoj.
Díky. Tak, to jsem rád, že jsme to vzali ještě, protože to byl, ano, to byl Petr, který zítra nebo ve čtvrtek, už přijedou ve čtvrtek, máme svátek, že? Takže proč si neposedět i ve čtvrtek, ale ta akce bude teda vlastně až v pátek. Tak, to je všechno. Míro, dobře. Děkuju moc. Tak. A pokud, říkám, pokud přijedete, bylo by to fajn, když tak zavolej ještě.
Jo, jo.
A bylo by to perfektní. No, je možný už je přijet ve čtvrtek samozřejmě.
Jo.
Tak jo, mějte se hezky tak. Všichni a ty taky, Míro. A děkuju a děkuju a zase za týden.
Nashledanou, dobrou noc.
Ahoj, ahoj, zdravím vás všechny, ahoj.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Zažijící bytom, já jsem lásky plná. Zažijící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom.